Frați și surori, stimați frați slujitori, doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră la această părtășie sfântă. Aș dori cu adevărat să fie o părtășie sfântă pentru fiecare. Și în sensul acesta mulțumesc și fraților care au organizat această întâlnire pentru invitația care mi-au adresat-o și apreciez curajul pe care au dat-o vadă, pentru că dacă unii își amintesc de întâlnirea de anul trecut, și vor aminti și că am spus că de obicei eu sunt chemat la o singură conferință. Și după ce, dacă reușesc să mă duc la prima conferință, la a doua sau a doua oară, oamenii sunt destul de cuminți să nu mă mai cheme. Frații au dovedit mare curaj, fie ca Dumnezeu să ne călăuzească cu harul său și Duhul Său cel Sfânt să lucreze la inimile noastre, ale tuturora, pentru înțelegerea statutului de urgență pe care Dumnezeu îl pretinde în pregătirea noastră, pentru ca, într-adevăr, să putem să ne atingem scopul, să atingem țelul așezat înaintea noastră, mântuirea lui Dumnezeu. Și după cum fratele Stănuș spunea mai înainte, la un moment dat, apostolul Iuda, nu Iscariotianul, a înțeles, a simțit un imbold să scrie o scrisoare fraților săi, s-a gândit, presupun. Și presupunerea aceasta a mea nu este absolut gratuită, ci este motivată de urmarea, după cuvânt, a ceea ce spunea apostolul. S-a gândit în sine, de ce au nevoie oamenii? Asta ne gândim și noi mereu în slujirea noastră. Și depinde cum se abordează această problemă. De ce au nevoie oamenii? Consultând pe unii și pe alții ca să pot să înțeleg și eu cam cum trebuie să slujesc, mi s-a spus, astăzi nu este nevoie de atâta cuvânt, nu aici, vă rog frumos să nu înțelegeți greșit, la modul general. E nevoie de atâta cuvânt. Că frață, au și Biblie, au și cărți, Biblie pe CD-uri, tot ce vrei la dispoziție, internetul, nu numai că ajută să se însoare și să se mărite unii, ci pune în legătură cu fel și fel de manifestări religioase, oamenii cunosc cuvântul. Dar ceea ce este nevoie pentru ca să-i strângă pe toți, și mai ales pe tineri, pe tineri spun unii, este nevoie de muzică. Ce? Nu orice muzică, ci o muzică din aceea care să-i antreneze. Alții spun, e bună și aceea, dar e bună și aia morcum, așa, pentru ca să-i prindem pe bătrâni. Bătrânii sprinși, fraților, cu tinerii ce facem? Eram la o evanghelizare odată și asistam la cum se derulează lucrurile, la ce se cântă, la cum se cântă, la ce se spune. Și am observat și pe cei care erau acolo. Nu departe de mine erau niște tineri. După veșminte, ne-am dat seama că dau mai rar pe la biserică, hai să fim serioși cu noi înșine și ai noștri crescuți în casele noastre, câteodată parcă strânși de pe stradă vin și ne cânt aici, în ținută care n-are ce să caute, nici măcar în alte locuri unde se cere bună cuvință, necum într-un loc de închinare. Dar am încheiat paranteza asta jenantă. Vorbeam de tinerii aceia care stăteau așa, atenți la început, plictisiți pe parcurs, până când la un moment dat un grup a început o săltăreață din aceea așa ritmată bine, că nu se înțelegea nimic din cuvinte, dar erau tamtamuri și bumbumuri și s-au înviorat și tinerii mei vecini și au spus, asta da, zice, asta îmi place, iar e ritm. Aici e o pagubă, fraților. Înțelegem și e necesar să-i cuprindem pe toți. Mreaja aceasta trebuie să prindă tot felul de pești. Dar să nu uităm că este un sfârșit în care nu eu, nu frații organitori de pe Austria, nu frații responsabili de pe Europa sau din alte părți, ci îngerii lui Dumnezeu. Îngerii lui Dumnezeu care n-au sentimente. Îngerii lui Dumnezeu care nu-și permit să facă derogări de la ceea ce se spune. Îngerii lui Dumnezeu care execută absolut exact ceea ce le spune Dumnezeu. Sunt duhuri slujitoare ale lui Dumnezeu. Îngerii lui Dumnezeu vor alege pe unii de alții, așa spune Scriptura. De aceea, ar dori ca Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească în orice împrejurare și în orice vreme. Nu numai aici, la conferința aceasta, la întrunirea aceasta, mă feresc să-i zic conferință, să mă ierte frații, dar am rezerve, îi spun o părtășie, o întrunire, o întâlnire duhovnicească, spirituală. Amin?
Amin!
Așa să dea Domnul. Să înțelegem că datoria noastră este ca nu să distrăm capre în poporul lui Dumnezeu, ci să hrănim oi, pentru ca să crească o turmă sănătoasă. Amin? Doamne, ajută la aceasta. Revin. Iuda a zis, ce au nevoie oamenii ăștia să le scriu? Ce să le spun? Păi ce să le spui mai frumos la oameni decât că este mântuire? Este ceva mai frumos. Noi mai frumos. Mântuire. Cum spunea cineva, hai la rai! Mântuirea noastră de obște. Și cineva spunea, frate, zice, dacă expresia aceasta este tradusă corect, asta înseamnă că toți oamenii vor fi mântuiți. Mântuirea noastră de obște, la grămadă. Am spus, nu. Și aici este expresia echivalentă cu răpirea bisericii. Mântuirea individuală s-a rezolvat, salvarea din păcat la modul individual s-a rezolvat prin pocăință, prin nașterea din nou, continuată de urmarea vieții, trăirea vieții în sfințire și apoi așteptând împlinirea cuvântului Dumnezeu din Evrei, capitolul 9, cu versetul 27, unde stă scris cât se poate de clar și făcându-se distinție între sensul mântuirii individuale și a acelei mântuiri sau izbăviri și din condiția aceasta fizică, fie prin învierea morților în trup de slavă, fie prin transformarea, prin înnoirea puterii pe care o are sau a lucrării puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile, este vorba de acea dezrobire finală sau, pe înțelesul nostru, răpirea bisericii. Așa cum aminteam, Evrei, capitolul 9, versetul 27 și 28, și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa Hristos după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, deci este rezolvată problema mântuirii personale, izbăvirea din păcat prin jertfa lui Iisus Hristos, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce așteaptă, mântuirea mântuiților, ridicarea mântuiților. Deci acei ce așteaptă sunt mântuiți, sunt salvați, sunt eliberați. A lucrat în jertfa lui Iisus Hristos lucrarea de plină, s-a arătat harul desăvârșitor la venirea Lui și sunt luați și sunt răpiți și sunt duși. Doamne, ajută-ne la aceasta! Frumos să vorbim despre aceasta, și lui Iuda i-a plăcut. Dar peste gândul lui, peste ceea ce înțelegea el că are nevoie lumea sau cei din jurul lui au nevoie, Duhul lui Dumnezeu l-a silit pe o altă direcție. El s-a văzut silit dincolo de gândirea lui, dincolo de înclinația lui. El s-a văzut silit să le transmită o poruncă a lui Dumnezeu, să le vorbească, să țină credința dată sfinților odată și pentru totdeauna. Dumnezeu nu se schimbă în ceea ce privește poziția lui față de păcat. Dumnezeu nu se schimbă în ceea ce privește condițiile lui pentru primirea mântuirii. Dumnezeu nu se schimbă, nu-și schimbă părerea în ceea ce privește condițiile răpirii. Dumnezeu este același neschimbat. Slăvit să fie numele Lui. El este credincios cuvântului Său. El este, dacă mi este îngăduită expresia, pretențios în standardele Lui pe care le fixează. Este credincios făgăduințelor pe care le-a spus. Și aceasta este un motiv de încurajare și de bucurie pentru noi. Dumnezeu e neschimbat. Oamenii își schimbă părerile, se schimbă legi, se schimbă principii, se schimbă modalități de abordare a problemelor vieții. Oamenii privesc într-un fel problema păcatului într-o anumită perioadă istorică și cu totul altfel într-o altă perioadă. Când altădată un anumit comportament era egal cu oprobiul public, adică să fie disprețuită persoana respectivă care se purta într-un anumit fel, să fie scoasă din societate, să fie înfierată de către colectivitate, astăzi nimic nu mai este pe aceeași linie. Totul este permis, totul este privit cu îngăduință, cu toleranță. De ce? Pentru că oamenii privesc altfel problema păcatului. Concretizând, păcatul curviei, hai că mai des este tradus și în variantele noi ale Bibliei, cu adulter, cu imoralitate, ca să ne tezească puțin asperitățile și să nu jeleze pe cei care ascultă, dar Biblia îi spune ca atare. Fapt condamnat când un bărbat și o femeie trăiau incorrect dincolo de granițele căsătoriei, trăiau într-un mod nepermis și condamnat de Dumnezeu. Dumnezeu are aceeași poziție pentru totdeauna față de acest păcat. Dar diavolul a venit cu o altă intervenție, punând înainte un păcat, zicem noi, mai grosolan, mai mizerabil, că oricum este mizerabil orice păcat, este păcatul sodomiei sau a homosexualității. Și acesta imediat a stârnit o atitudine de condamnare din partea multor oameni. Și în contextul acesta, păcatul mai înainte amintit, acel între un bărbat și o femeie, deja era privit ca ceva aproape normal. Vedeți? Societatea își schimbă poziția față de păcat. Dumnezeu de la început a spus, plata păcatului este moartea. Oricare ar fi forma lui, Dumnezeu privește la fel. Dar înțelegând acest lucru, să ne bucurăm că Dumnezeu este credincios promisiunilor sale, făgăduințelor sale. Voi cinsti pe cel ce mă cinstește, zice Dumnezeu. Și așa întotdeauna. Promisiunile lui Dumnezeu, oricât de multe ar fi ele, în Hristos Iisus Domnul sunt da și amin. Glorie Lui! Amin. Și aș vrea să vă încurajez în această atitudine de încredere în Dumnezeu. Mulți de aici au auzit cel puțin, alții știu mai concret că am trecut printr-o situație foarte dificilă în ceea ce privește problema sănătății. Pe lângă problema generală, generată de un reumatism într-o fază foarte avansată, în ultimul timp s-au acutizat niște probleme de inimă. Ajungând până acolo încât a trebuit să fiu internat, i s-a făcut o investigație mai aparte și în timpul procedurii am suferit un accident vascular cerebral care mi-a afectat partea stângă, dar în timp de 24 de ore lucrurile s-au stabilizat, au revenit și i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru ceea ce El a lucrat. Dar având în vedere neglijențele personalului de serviciu din secția de reanimare a unei instituții medicale, am pierdut foarte, foarte mult sânge pentru că am adormit noaptea și mi-a ieșit perfuzia și apul a rămas în venă și până când eu m-am trezit a curs enorm de mult sânge, am fost scaldat totul și au intervenit ei, dar n-au făcut ceva. N-au comunicat medicului de salon ceea ce s-a petrecut. Medicul de salon, după ce problema s-a stabilizat, mi-a prescris un medicament, printre care și un anticoagulant, și l-a prescris după cantitatea inițială de sânge. Și a fost normal. Noi tot una o comparație. Să tratez 5 kg de sânge sau să tratez 3 kg și jumătate, nu? Este o chestiune foarte sensibilă în ceea ce privește coagulare. Pe fondul acesta am suferit la câteva zile după ce am venit din spital un șoc puternic cu afecțiuni generale ale pielii și cu scăderea tensiunii la 6:4 și pulsul aproape jos. Am fost dus la spital, la gardă, intervenții cu tot ceea ce s-a putut și la un moment dat, pe deplin conștient, am văzut doar cum doctorițele strânse și asistentele își frângeau mâinile și nu mai știau ce să facă, începuseră să-mi răcească mâinile și picioarele, nu mai simțeam corpul, în loc de picioare vedeam doar două linii așa negre, închise la culoare, terminate într-un cerc, la mâini la fel și aveam imaginea a unor tuburi, așa parcă mi-era organismul, trupul din niște tuburi transparente pe care erau acele linii. Orice intervenție s-a făcut, starea aceasta nu a putut fi îndepărtată. M-am zbătut între viață și moarte. Și atunci a venit în minte și am spus, oare mor acum? Și eram liniștit și nu-mi părea rău. Știam la cine mă duc. Dar veneam de la biserică. Intrasem în biserică după absență de câteva săptămâni și am stat doar 5 sau 6 minute în biserică când am simțit simptomele care m-au determinat să ies și să plec urgent la spital. Și am zis, totuși, cum va primi biserica vestea aceasta că nu mai sunt? Dar lucrarea nu se isprăvește cu un om. Și văzând atunci că nu mai pot nici să mă controlez, am zis, Doamne, să încredițez pe pază familia și biserica. Și parcă erau conturile încheiate, dar iar a venit un gând. Mor acum? Și oare voi simți când mor? Sunt o fire curioasă. Și în momentele acelea, între moarte și viață, eu cred că Dumnezeu a trimis în mintea mea un gând. Și anume, mai este vreo făgăduință lui Dumnezeu care să-mi fi fost făcută și să nu fi împlinită? Că dacă mai este una, nu mor. Pentru că Dumnezeu este credincios. Și ceea ce a spus, El împlinește. Încredeți-vă în Dumnezeu. Încredeți-vă în cuvântul Lui. Încredeți-vă în făgăduințele Lui, că sunt garantate prin cel mai înalt nume, numele Lui Iisus Hristos. În El toate făgăduințele Lui Dumnezeu sunt da. Și am stat atunci și am întrebat, mai este Doamne vreo făgăduință să nu fi fost împlinită? Și în pragul dintre moarte și viață, mi-am adus aminte de două făgăduințe ale Lui Dumnezeu, care încă nu fuseseră împlinite. Și am zis, Doamne, Tu ești credincios și dacă le-ai făcut, le vei împlini, nu mor. Și în momentele acelea am simțit că trupul se comportă altfel. Doctorița, care era o specialistă a spitalului, urmărea mereu și mereu aspectul pielii și a văzut că fac alte mișcări și a spus, cum vă simțiți? Mă cunoaște foarte bine. Cum vă simțiți? Și a spus, fiți liniștite, va fi bine. Simțiți ceva? Și am spus, da, va fi bine. A ridicat iarăși haina și s-a uitat, și nu voi uita niciodată expresia, nu este prea academică, a spus, pălezește, adică starea aceea care era roșie puternic, o alergie puternică, deja dispărea și imediat tensiunea și imediat pulsul și-a răsuflat ușurată și a spus, revine pulsul, revine tensiunea, colapsul s-a terminat. Au mai durat câteva ceasuri de dureri și de slăbiciune, dar astăzi sunt aici. Și până când am ajuns aici, și este și rodul multor rugăciuni pe care în bisericile și din Austria le-ați făcut, Dumnezeu să vă răsplătească, am slujit și în alte părți. Am spus lucrul acesta nu sub un alt motiv, decât ca să vă îndemn, să vă încredeți în Dumnezeu până la capăt. Încredeți-vă în Dumnezeu până la capăt. Ca și Avram altădată, nădăjduind împotriva oricărei nădejde, el a crezut. Și această credință i-a fost socotită neprihănire. Deci, înainte de așteptarea mântuirii care este mai aproape acum decât atunci când am crezut, nu este vorba aici de mântuirea din păcate, ci de acea izbăvire finală. Pentru aceasta, păstrați credința care s-a dat sfinților odată și pentru totdeauna. Și dacă ieri se citea textul din Roman, din capitolul 13, cu privire la trezire, și multe cântări au fost pe aceeași linie și astăzi a fost una, este tare, strigă glasul Domnului, ei, treziți, treziți! Deșteptați, deșteptați, sculați, sculați, dar și îmbrăcați. Ce imagine ați avea dumneavoastră despre cineva care s-ar fi trezit și s-ar fi sculat și ar fi observat că e cam târziu și ar fi vrut să vină mai repede aici și l-ați vedea aici printre dumneavoastră în ținuta cu care s-a odihnit peste noapte. L-ați aprecia că s-a trezit? L-ați aprecia că s-a sculat? Într-o măsură oarecare, da, dar totul ar fi deja denaturat prin faptul că el nu ar avea o ținută corectă. Avem atâtea slujbe pe care le facem pentru ca oamenii să cunoască cuvântul lui Dumnezeu și bine facem. Este atâta dorință de a contribui la lucrarea lui Dumnezeu. Îi botezăm pe oameni, îi învățăm foarte bine. Avem formații corale, instrumentale, avem grupuri, avem câte și mai câte. Avem condiții pe care ni le creiem și le dorim tot mai bune. Apreciez ca o paranteză condițiile din anul acesta în comparație cu singura dată, cea de anul trecut. Nici atunci n-a fost rău, dar acum e foarte bine. Dar apreciați condițiile acestea și purtați-vă într-un chip ca să puteți să le mai folosiți și în viitor. Am închis paranteza aceasta. Avem nevoie de toate. Avem nevoie de slujitori. Avem instituții de pregătire a slujitorilor. Avem păstori, avem presbiteri, avem diaconi, avem doctori, avem de toate. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune, pentru mântuirea aceea este nevoie de oameni îmbrăcați în Hristos. De oameni îmbrăcați în Hristos, îmbrăcați în caracterul lui Hristos. Mult comentat un verset din Epistola către Roman, capitolul 8. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Este pricină de discordie, de discuții teologice și de câte și mai câte. Și unii spun, nu are importanță că ai fost sau nu ai fost iertat de păcate. Asta este ce este. Dar dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt, nu ești al lui Hristos. Biblia nu spune așa ceva. Biblia spune că mântuirea este darul lui Dumnezeu care se capătă prin har, prin credință. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la oameni, ci este darul lui Dumnezeu. Mântuirea se primește prin jertfa lui Iisus Hristos, spălați în sângele lui Iisus Hristos. Este necesar botezul cu Duhul Sfânt? Amin, 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 de 1000 de ori, da, amin. Pentru cel mântuit deja. Pentru cel mântuit deja. Pentru că degeaba este cineva mântuit de păcate și botezat cu Duhul Sfânt. Dacă nu are aceeași viziune, același spirit de analiză și de apreciere a lucrurilor și de trăire a lor, cum a avut Hristos. Aici este problema. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, înțelegând dacă nu privește cineva lucrurile prin prisma cum a privit Hristos, dacă nu are Spiritul lui Hristos de vedere al lucrurilor, nu este al lui. Adică să mă înțelegeți, Hristos spune păcatului păcat. Și eu îi spun, cel mult greșeală. Este Duhul lui Hristos? Nu. Dacă Iisus Domnul ne-a învățat despre supunerea înaintea lui Dumnezeu necondiționat. Necondiționat. El este adevărul. Și noi spunem, da, minciuna necesară te scuză, salvează aparențele, e Duhul lui Hristos? Nu. Și așa mai departe. Și în această zi s-a citit textul din Epistola Apostolului Ioan, din capitolul 4, versetele 6 și 14. Și Cuvântul Sfânt accentuează aici o altă problemă, pe lângă cea a credinței, credința care este strict necesară și absolut necesară pentru primirea mântuirii și care credința trebuie să fie ținută până la capăt, dar de multe ori facem paradă de credința noastră, devenind înguști și rigizi, la modul absurd, și necerut de Biblie, dimpotrivă, condamnat, pentru că nu avem altceva. Este nevoie de ceva care să lege, care să unească. Cuvântul lui Dumnezeu este ca și o sabie, două tăișuri. Cuvântul lui Dumnezeu este ca un ciocan care formă stânca. Și suntem prelucrați prin cuvântul lui Dumnezeu ca să luăm conturul pietrelor vii pentru marea zidire. Dar e nevoie să ne lege ceva. Iubirea. Dumnezeu este dragoste. Hristos este dragoste. Îmbrăcați în Hristos. Îmbrăcați în dragoste. Prea iubiților, zice apostolul Ioan, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu. Iată, trei lucruri voi aminti cu privire la dragoste, la iubire. Încerc să vorbesc scurt și frații mi-au sugerat nu să vorbesc scurt, ci dimpotrivă, dar vreau să vorbesc mai scurt ca să mă mai puteți asculta și altă dată. Nu reușesc eu chiar atâta cât ar vrea unii de scurt, dar mă simt. Trei lucruri avem în vedere după cuvântul lui Dumnezeu care s-a citit astăzi din 1 Ioan, capitolul 4. Și pe primul l-am amintit. Oricine iubește este născut din Dumnezeu. Iată, da, iubirea este dovada nașterii din nou. Ne bucurăm să avem oameni talentați în slujirea bisericii, în predicare, în cântare, în instruirea cântăreților, în cântarea la instrumente. Ne bucurăm să avem poeți, ne bucurăm să avem administratori buni, ne bucurăm să avem diaconi predați slujbeilor, ne bucurăm să avem oameni care mătură în biserică cu responsabilitate, da, da, ca să nu-ți fie rușine când îți vine un prieten că intră într-un lăcaș de închinare, și de aceasta trebuie să ne bucurăm, dar toți aceștia, ca să-și împlinească bine slujba, trebuie să facă dovada nașterii din nou. Dovada nașterii din nou. Mă întreb, câți oare dintre cei care suntem aici suntem cu adevărat născuți din nou? Dovada nașterii din nou este iubirea. Și verificarea se poate face practică, nu o fac eu, o faceți fiecare, în dreptul dumneavoastră, în dreptul nostru, fiecare să o face. Nu e așa că mergând să servim masa, ne uităm și ochim câte o bucățică mai bună, mai mare, mai nu știu cum să zicem, mă. De n-au dau-o la pe unul dintre cei trei dinainte, abia să-mi dimerească mie. Credeți că e o glumă? Nu? Cum prin asta se verifică nașterea din nou? Sigur că nu. Pentru că în momentul când zic aș vrea să fie bucățica cea mai mare, cea mai frumoasă, cea mai așa a mea, asta este dovadă de iubire de sine, este egoism și aceasta nu este o trăsătură a omului născut din nou. Măi, dacă aș reuși să o iau cumva pe scurtătură, să ies înainte măcar la 10. Că s-ar părea că nu prea sunt... Ce? Gogoș, poftă. Eu să ajung să iau Gogoș. Și 10? Treaba lor, că tot nu pot toți 10 să o iau. Nu, dar unul poate să o ia dacă a rămas ultima. Iubirea este dovada nașterii din nou. Nu mă interesează de ceilalți care nu vor ajunge să ia bilet. Eu să ajung să iau bilet. Nu mă interesează de ceilalți care nu vor ajunge să prindă trenul sau avionul sau cine, nu mai știu. Eu să ajung să prind, să-i fac. Egoismul. Nu face ca să pună cunoașterea din nou, pentru că nu face parte din iubire. Născut din Dumnezeu, prin Iisus Hristos, îmbrăcați în Hristos, îmbrăcați în dragoste, este dovada nașterii din nou. Avem cântăreți? Cât sunt născuți din nou? Cât sunt născuți din nou? Știți cât? Câți ascultă? Câți ascultă? Așa s-a citit cuvântul lui Dumnezeu. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu, ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta se cunoaște Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Ordine se cere, plimbare câte vrei și te întreb, pentru ce a venit aici? Nu mestecați gumă și mai ales nu lipiți pe scaun. Și numai cât am văzut eu, mestecând rumegând. Fac o echipă de lucru cu ea și la cotenat. De ce? Zic eu, asta e. Dar eu îmi văd de treabă. Cine nu ascultă, nu-i din Dumnezeu. Lasă, frate, că nu-i vorba că să nu mestec cum în biserică. Ce e ascultare? Ascultare de aici, de la Dumnezeu. Ascultare de la faptul că ți se spune asta este ținuta în biserică. Ascultare de la faptul că se spune așa se cântă în casa lui Dumnezeu. Ascultare de la se spune așa se vorbește pe stradă. Ascultare de la se spune așa se umblă pe stradă. În biserică, când nu știm să fim fățarnici, dar în afară pe stradă, nu numai că nu ne poate deosebi lumea dintre ei, dar întrecem cu un cal comportamentul unora în veșminte și în felul cum ne purtăm. Și nu-i ascultare, nu-i naștere din nou, nu-i Dumnezeu, nu-i îmbrăcare în Hristos și mântuirea e aproape, e foarte aproape mântuirea. Dar mă prinde cu neascultarea. Și-mi prinde feciorul cu neascultarea, și-mi prinde fata cu neascultarea, și ne prinde cu neascultarea. Și noi vine. Și noi din Dumnezeu. Iubirea este o dovadă a nașterii din nou. Și ascultarea în iubire este o dovadă a nașterii din Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dar cine iubește, versetul de dinainte, finalul versetului 7, spune, cunoaște pe Dumnezeu. Dacă iubirea, în primul rând, am spus, este dovada nașterii din Dumnezeu, a nașterii din nou, nu a faptului că-i botezat cineva. Nu faptul că e ordinat cineva, nu, e ordinat poate din alte motive sau pentru alte scopuri, să-l dăm jos pe ăla care nu ne convine de el, să-l avansăm pentru că e feciorul cu tare sau cinele, nu știu cine, și Doamne iartă-ne pentru lucrurile astea. Cine iubește este născut din Dumnezeu, e o dovadă că aparține trupului lui Hristos, care este biserica. Și în al doilea rând, iubirea este măsura în care cunoaștem pe Dumnezeu. O dovadă și o măsură. Este măsura în care îl cunoaștem pe Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu este dragoste. Și atâta cât iubim, atâta am luat din Dumnezeu. Atâta îl cunoaștem pe Dumnezeu. Atâta. Într-o zi Mântuitorul Iisus a fost într-o casă. În casa lui Simon. Și acolo s-a strecurat și o femeie asupra cărora apăsau multe păcate și era catalogată ca atare. Știți întâmplarea? Ea s-a plecat în spate la picioarele Domnului, plângea, îi spăla picioarele cu lacrimile, le ștergea cu părul capului, le ungea cu mir și le săruta mult. spune cuvântul lui Dumnezeu. Simon învățatul, Simon fariseul, Simon aproape de Dumnezeu, aproape de mântuire, aproape. Dar tema aceasta o dezbatem dacă Dumnezeu ne ajută altădată. A început să spună, dacă el ar fi cu adevărat ceea ce se pretinde și se spune că este, dar fi profet, ar ști cine este femeia aceasta și iar face drum. Ar trimite-o la privat. Și Domnul a cunoscut gândul lui Simon și Simone, vreau să spun o întrebare. Prezent, Doamne, sunt de tine, sunt aproape, ce vrei să spui, am toate informațiile. Un cămătar, unul care dădea pe datorie, avea doi datornici, unul avea o datorie de 50 de mărci, ca să aveți un punct de orientare, că dacă vă spun 50 de lei, nici eu nu știu ce pot să fac cu 50 de lei. Unul avea 50, altul 500 de datorie, și pentru că nu puteau plăti niciunul, i-a iertat pe amândoi. Așa a vrut inima lui să ia. Care dintre aceștia doi crezi tu că îl va iubi mai mult pe acel cămătar? Simplu, la mintea fariseului. Eu gândesc, Doamne, că acel căruia i s-a iertat mai mult. Bine ai socotit. Dar știi de ce va iubi mai mult? Pentru că i s-a iertat mult. Dar știi de ce i s-a iertat mult? Știi de ce i s-a dat măsura asta mare? Știi de ce a rupt din el? Cămătarul m-a trebuit să rupă de aici din el și să zică, mă, te iert, mă. Dar o socotit, cred că înainte, toate dobândele pe care le-ar fi primit, dar o zis că el a rupt din el. Și a zis, te iert, asta e măsura pentru tine, 50, asta e măsura 500 pentru tine. Asta e măsura! Cum îl vor cunoaște cei care au fost iertați? După măsura cum au fost iertați, dar au fost iertați după măsura cum au iubit sau vor iubi după măsura cum au fost iertați. Asta va fi măsura pentru acela. Asta este măsura pe care noi avem despre Dumnezeu, cât iubim. Femeia aceasta a zis, Domnul, așa este cum ai zis tu, dar tu nu mi-ai dat apă și nu mi-ai spălat picioarele, nu mi-ai dat sărutare în obraz, nu mi-ai uns capul cu un de lemn. Cum se cuvenea să fie gestul pentru musafir? Femeia aceasta de când a venit nu încetează să-mi spele picioarele cu lacrimile, să mi le șteargă, să mi le ungă, să mi le sărute. Pentru că a iubit mult, dar greșelile ei sunt multe, sunt mari, dar ei sunt iertate pentru că a iubit mult. A iubit cu o măsură mare și s-a iertat mult. Ceilalți cârteau, dar Domnul i-a spus, femeie, păcatele tale sunt iertate, du-te în pace, credința ta te-a mântuit. Mântuire aproape, dar primită pentru că ai iubit mult. Și ultimul, și închei, să mă ierte, frații, pentru că am lungit. Spunea fratele Petrica seară că nici el nu vorbește cât ar vrea. Nu știu cât ar vrea el să vorbească. Eu aș fi vrut să vorbesc. Nimeni, versetul 12, n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi extraordinar. Nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu. Nimeni nu poate să-l descrie, să-l creioneze decât diletanții, hăbăucii care nu înțeleg ce înseamnă responsabilitatea de a te purta cuvincios și evlavios cu Dumnezeu, să umbli smerit cu Dumnezeul tău, nu să-i faci barbă, plete și mustăți. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu, dar dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu e în noi! Aleluia! Dumnezeu e în noi! Să-l vezi? Ar fi ceva, se laudă mult, am văzut o lumină, am văzut o pătișare, era la stânga, era la dreapta. Nu fi văzut. Eu n-am văzut. dar mă rog mereu, rămâi în mine. Și El e de acord și rămâne în mine în măsura în care iubesc. Iubirea este dovada nașterii din nou. Iubirea este măsura cunoașterii lui Dumnezeu. Iubirea este mijlocul prin care Dumnezeu rămâne în noi. Avem nevoie de Dumnezeu mereu. Doamne, vino în ajutorul meu. Doamne, mi copilul bolnav. Doamne, mi mama bolnavă. Doamne, mi tata. Doamne, sunt frații. Doamne, am probleme. Doamne, am necazuri. Doamne, se ridică vrăjmașii. Doamne, biserica mi-e împotrivă. Doamne, eu nu mai știu încotro să apuc. Doamne, 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 fă-mi, Doamne, dă-mi. Doamne, vino că am probleme. Doamne, vino că sunt în necaz. Doamne, am lipsuri. Doamne, cu alte cuvinte, Doamne, slujește-mi. Și Domnul spune altceva. Iubește și voi fi în tine. Iubește și nu voi veni din când în când. Voi locui împreună cu tine. Îmbrăcați în Hristos? Da. Îmbrăcați în caracterul sfânt al lui Hristos. Și Hristos a fost expresia desăvârșită a dragostei lui Dumnezeu. Coloseni, capitolul 3. Cuvântul spune astfel, dar ca niște aleși ai lui Dumnezeu. Deja sunt aleși. Deja sunt aparte. Deja sunt într-un cerc special. La aceea deja le vorbește. Pentru care mântuirea este aproape. Ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă, îmbrăcați-vă să-ți intre în cap această cerință a lui Dumnezeu. Și când te îmbraci cu hainele tale de zi sau de lucru, cu hainele tale de sărbătoare sau de paradă, să te întrebi dacă ești îmbrăcat în Hristos, dacă ești îmbrăcat în iubirea lui Hristos, dacă ești îmbrăcat în ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Și când vei îndrăzi să vii la biserică și te vei îmbrăca, să întrebi dacă îmbrăcămintea ta este după ascultare, este în spiritul ascultării. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare. De unde vine îndurarea? Din iubire. Cu bunătate. De unde vine bunătatea? Din iubire. Cu smerenie. De unde vine smerenia? Din iubirea pentru Dumnezeu și smerit, văzând în celălalt pe cineva mai mult decât pe tine, îi iubire. Cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. De unde vine iertarea? Dar mai presus de toate acestea, corolarul, desăvârșirea, mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Deci mântuirea este aproape. Amin.